Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro, preoccupemus facie meus in confessione, et ipsamis jubilemus ei. Quodam Deus manus Dominus, et Rex manus super omnes Deus, quodam non reperet Dominus plebem sua, quia in manu eius sunt omnes fines terrae, et altitudines mansium ipse conspicit. Quodam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt manus eius. Venite, adoremus et procidamus ante Deum, ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem populus eius et homines pascuo eius. O dies, si vocem eius audierit, nolite obdurare corda vestra, sic ut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt et viderunt opera mea. Quod raginta annis proximus fuit, generatione huic vixi, semperi erant corde. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus ionavi in ira mea, si introibunt in requiem mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et